Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Nedjelju, pretposlednji dan 2007. obilježavaju sljedeće vijesti. Ambasador Moore najavio dolazak američkog tužioca u Podgoricu da pomogne u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Haški optuženik Markač otputovao iz Zagreba u Hag. Wisner poručio da je došlo vrijeme za primjenu Ahtisarijevog plana. Sejdiju najavljuje skoro proglašenje nezavisnosti Kosova. U ponoć ističe rok za predaju predsjedničkih kandidatura u Srbiji. Bin Laden optužio Sjedinjene Države da žele kontrolu nad iračkom naftom. Na jugu Afganistana 10 novih žrtava. Na koncu godine prisjetit ćemo se najzanimljivijih intervjua u 2007. U jednom od njih, kolegi Petru Komneniću, sagovornik je bio predsjednik Komisije za utvrđivanje konflikta interesa Slobodan Leković, koji je svoje učešće i zadatke na Dubrovačkom ratištu ovako objašnjavao.
Komanda je vjerojatno imala takve stavove da to što je na prostoru bilo, da se sačuva, i oni su to u ovom konkretnom slučaju, što je sad se govori, vjerojatno dobio ja i sigurno komandu nekakvu dobio da se na tom prostoru to što je bilo, da se ne bi uništilo, da se sačuva i da se dislocira do komande. Oni su to rasporedili tamo gdje su trebali da rasporedi u tom momentu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iskusni američki državni tužilac doći će u Podgoricu kako bi pomogao crnogorskim vlastima da ljude koji počine krivična djela organizovanog kriminala i korupcije pošalju u zatvor. Najavio je američki ambasador Roderick Moore u intervju za vijesti. Osnovaćemo ovdje u ambasadi kancelariju u kojoj će, nadam se, raditi američki tužilac koji ima iskustvo u ovoj oblasti, rekao je ambasador Moore, dodajući da će on raditi sa domaćim krivičnim pravosuđem i drugim institucijama za primjenu zakona kako bi pomogao da se ljudi izvedu pred lice pravde. Moore se nada da će američki tužilac doći u Crnu Goru do ljeta 2008. Crna Gora će, kako se bude približavala NATO u Evropskoj uniji, sve više biti pod mikroskopom da bi se vidjelo kako se država i društvo suočavaju sa ovim izazovima. Međunarodna zajednica i građani će sve više pratiti kako ova zemlja ne samo donosi zakone i akcione planove koji su važni, već kako primjenjuje te zakone, to jest kažnjava ljude koji čine krivična djela, rekao je američki ambasador. Haški optuženik general Mladen Markač stigao je danas redovnom linijom Croatia Airlinesa u Amsterdam, gdje su ga preuzeli predstavnici holandske policije i Haškog suda i prebacili ga u pritvor u Scheveningenu. Markaču, koji je u kućnom pritvoru čekao suđenje za ratne zločine na srpskim civilima i zarobljenicima u vojnoj akciji Oluja, odlukom Haškog suda od petka je ukinuta privremena sloboda zbog nepoštovanja uslova i pravila tog suda. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u pregovaračkoj trojici konta grupe Frank Wisner izjavio je da je stav njegove zemlje da je došlo vrijeme da se primjeni Ahtisarijev plan, koji vrlo otvoreno govori o perspektivi nezavisnog Kosova. Savjetnik premijera Srbije za medije Srđan Đurić optužio je Sjedinjene Države da nastavljaju pritisak da se proglasi jednostrana nezavisnost Kosova. Proglašenje nezavisnosti Kosova je blizu i međunarodni faktori imaju razumijevanja za zahtjeve kosovskih Albanaca, rekao je predsjednik Kosova Fatmir Sediju za novogodišnje izdanje prištinskog dnevnika Kohaditore. Danas u ponoć ističe rok za predaju kandidatura za predsjedničke izbore zakazane za 20. januar u Srbiji, a Republička izborna komisija do sada je potvrdila 9 kandidatura. Komisija je potvrdila kandidature predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića, zamjenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića, predsjednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, potpredsjednika Socijalističke partije Srbije Milutina Mrkonjića i predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora. Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić raspisao je i lokalne i pokrajinske izbore za 11. maj 2008. godine. Više hiljada pristalica okupilo se ispred porodične kuće bivše vođe opozicije Benazir Bhutto u Nauderu na jugu Pakistana, uzvikujući slogane protiv predsjednika Perverza Mušarafa. Kako je ranije najavljeno, danas bi na porodičnom imanju nedavno ubijene bivše premijerke trebalo da se održi sastanak rukovodstva njene stranke, tokom kojeg će, pored ostalog, biti pročitan njen testament, a bit će donijeta i odluka o tome ko će je naslijediti na čelu partije. Benazir Bhutto stradala je od metka ispaljenog u glavu, rekla je Sheri Rahman, njena bliska saradnica koja je u trenutku napada bila u vozilu i koja je pripremala njeno tijelo za sahranu. Pakistanska vlada saopštila u subotu da je spremna da ekshumira tijelo bivše premijerke Benazir Bhutto ako njena stranka to bude tražila da bi se utvrdio tačan uzrok njene smrti. 10 osoba, među kojima i dvoje civila, poginulo u sukobima na jugu Afganistana, saopštila je policija, dok je komanda međunarodnih snaga u toj zemlji navela da je uhapsila više talibanskih zvaničnika. Lider terorističke mreže Al-Qaida Osama bin Laden optužio je Sjedinjene Države da žele da uspostave kontrolu nad iraškim naftnim resursima i pozvao Iračane da odustanu od pokušaja da obnove vladu nacionalnog jedinstva uz američku podršku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako smo već rekli u najavi, na samom kraju godine podsjetit ćemo se na izvode iz najzanimljivijih intervjua, koje je pripremio kolega Petar Komnenić.
Tokom prethodne godine više puta potvrđeno da sporni ratni angažman nije prepreka ljudima koji danas obavljaju odgovorne funkcije u državi. Snimak Novosadske televizije zabilježen 1991. godine na Dubrovačkom ratištu, lani je objavljen i na Hrvatskoj televiziji u sklopu emisije o ratnoj odšteti. Na tom snimku rezervni oficer Jugoslovenske narodne armije objašnjava aktivnosti svoje jedinice koja je u tom momentu po ratištu skupljala rasparene dječije patike. Ovdašnja javnost je u uniformi prepoznala Slobodana Lekovića, aktuelnog predsjednika Komisije za utvrđivanje konflikta interesa, koji je u razgovoru za naš radio ovako objasnio zabilježenu scenu.
Pa radi se o kraju 1991. godine, kada je bila jedinstvena Jugoslavija i kada je bila jedina armija, Jugoslovenska narodna armija. Dakle, ja sam rezervni starješina tada bio u toj Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Jedinica moja bila pozadinska jedinica koja nije imala nikakve dodirne tačke sa ratom i razaranjima.
Koja je vaša bila uloga tamo?
Ja sam bio kapetan koji sam bio u intendantskoj četnici, znači pozadinska jedinica. Znači snadbivanje jedinica, to je to.
Da li je vaša uloga bila i prikupljanje dječjih patika, s obzirom da je iz ovoga priloga očigledno da ste se tim bavili?
Da je to bilo, pa to je se desilo slučajno. Znate što je, kada vojska prođe, onda ostane pustoš iza toga, nevrijeme, požari, paljevina, lokalno stanovništvo krade, razaranja svakojaka, i tako da je bilo, čini mi se, tada zavisno od komande koja nam je dala zadatak da se spasi što se...
Komanda vam je dala zadatak da skupi kupljati dječje patike po ratištu?
Ne da skupljamo, nego ako se naišlo tu, to se naišlo na tom. Nijesu ni dječje bile, nego jednostavno se naišlo na tom.
Pa kako vi to zovete? Da li je to ratni plijen ili krađa? S obzirom da je to nečija tuđa imovina nađena na ratištu u Hrvatskoj.
Pa da vam kažem, vi me dobro izgleda ne pratite. Ja govorim o Jugoslovenskoj narodnoj armiji, jedinstvenoj armiji, jedinstvenoj Jugoslaviji. Dakle, nije to bila crnogorska vojska koja je išla da pljačka i da, nego je to Jugoslovenska narodna armija koja je imala svoje zadatke i to je njena teritorija bilo. Dakle, komanda šta kaže, onda ste morali da izvršavate sve to. To je normalno bilo. Ako se to desilo kad vojska prođe, vjerovatno je i opravdanije da se to sačuva, nego da se to prepusti zubu vremena i krađi od bilo koga i tako dalje. Komanda je vjerovatno imala takve stavove da to što je na prostoru bilo, da se sačuva, i oni su to u ovom konkretnom slučaju što je sad se govori, vjerovatno dobio ja i sigurno komandu nekakvu dobio da se na tom prostoru to što je bilo, da se ne bi uništilo, da se sačuva i da se dislocira do komande. Oni su to rasporedili tamo gdje su trebali da rasporedi u tom momentu.
Znači, drugim riječima, vi priznajete da vam je komanda vojske izdala naredbu da kradete hrvatsku imovinu i donosite u Crnu Goru?
Ne, to nisam rekao. To nisam rekao i ja to tako ne shvatam.
Po ratištu su početkom 90-ih ordinirali i patriotski novinari. Dobar broj njih također je rehabilitovan. Milan Stojović, nekadašnji prvi čovjek Radio Nikšića i Nikšićkih novina, koji je pozivao sugrađane u rat sa Hrvatskom i često boravio na ratištu, prethodne se godine kao predstavnik Privredne komore Crne Gore okrenuo organizovanju regionalnih konferencija pomirenja, čiji programski naslovi pozivaju na ljubav i prijateljstvo na Balkanu. Stojović je ovako obrazložio svoj novi angažman, negirajući da ikada mislio i radio drugačije.
Vi ste ispred Privredne komore jedan od koordinatora manifestacije susreti privrednika Zapadnog Balkana, čiji osnovni cilj, kako se kaže, povezivanje ljudi i ideja sa prostora bivše SFRJ. Recite nam malo više o tom specifičnom karakteru ove manifestacije.
Najprije pozdrav vašim slušaocima, a manifestacija nosi zvanično naziv Partneri i prijatelji. Znači, započeta je prije 4 godine u Tesliću u Bosni i Hercegovini u organizaciji firme Media Invent iz Novog Sada, a pod pokroviteljstvom Europske unije, odnosno tadašnjeg izaslanika za Bosnu i Hercegovinu, ovoga je Džauna. Evo, četvrti susreti se održavaju u Crnoj Gori, upravo 24. novembra u kongresnom ambijentu novoizgrađenog hotela Splendid u Bečićima. Domaćin je Privredna komora. Da podsjetim, osnovni cilj manifestacije manifestacije je animiranje i okupljanje svih ljudi dobre volje koji svojim radom, znanjem, ponašanjem i moralnim vrijednostima doprinose i mogu doprinijeti povezivanju ljudi i ideja kako sa prostora bivših republika Socijalističke federativne republike Jugoslavije, tako i sa prostora cijelog Zapadnog Balkana ili Balkana uopšte.
Dobro, to je baš fino. A da li tu plemenitu ideju o regionalnom umrežavanju kvari činjenica da su vas kolege zapamtile kao ratnog izvještača koji u obijenoj kući hrvatske pjevačice Tereze Kesovije širio njeno donje rublje? Ili je možda i to vaš doprinos regionalnom pomirenju?
Ne, to prvo, to što ste rekli nije uopšte tačno, nisam širio njeno rublje, niti sam širio ratni požar, ja sam samo branio pravo moga naroda da živi kao i drugi u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Mislim da nema nikakvih razloga da se oni koji ne vole da čuju i da vide jednu ovakvu manifestaciju uzbuđuju, što sam i ja tu neki od organizatora ili onih koji pomažu u organizaciji.
U vaše pero jedan od naslova u Nikšićkim novinama koje ste urađivali bio je: Crnom Gorom teče Zeta, uskoro će i Neretva. Da li ste ta znanja iz geografije podijelili sa vašim partnerima iz bivših jugoslovenskih republika?
Ne. Taj naslov je pjesma koju su pjevali borci. Prema tome niste citirali pravilno.
Da li ste vi tu pjesmu pjevali sa njima?
Nikada.
Hvala vam, gospodine Stojević.
Prijatno.
U šminkanje prošlosti bio se dao i crnogorski ministar pravde Miraš Radović, koji u javnoj prepisci sa ljudima koji su negodovali što se čelnicima Jedinstvene demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću i Svetozaru Maroviću dodjeljuju priznanja za mir i humanizam, ustvrdio kako Crna Gora ne snosi odgovornost za ratne zločine s početka 90-ih. Radović je pokušao da državu oslobodi odgovornosti za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica i progon bukovičkih muslimana.
Gospodine Radoviću, nedavno ste javno ustvrdili da Crna Gora ne snosi odgovornost za ratne procese i zločine s početka 90-ih, prebacujući odgovornost na savezne organe, propise i militantne grupe iz okruženja. Šta je vaš motiv kao ministra pravde da iznosite stavove o slučajevima koji još nisu dobili sudski epilog, a neki procesi su u toku?
Saopštavajući da državni organi Crne Gore građane muslimanske i srpske nacionalnosti su predali nadležnim organima sa područja Bosne i Hercegovine na osnovu njihovih potražnica, primjenjujući tada važeće propise, nijesam nastojao da prejudiciram odluku suda u krivičnom postupku koji se vodi protiv određenog broja lica zbog pomenutog događaja. Naprotiv, ja sam samo konstatovao činjenicu da je predaja izvršena po potražnicama državnih organa Bosne i Hercegovine i da su državni organi Crne Gore osnov za svoje postupanje vidjeli u tada važećim saveznim propisima. Pri tome, nijesam ulazio u ocjenu da li je predaja bila u skladu sa relevantnim propisima. Dakle, ja ni jednom momenta nijesam ustvrdio da su propisi pravilno ili nepravilno primijenjeni i dakle ni na koji način nijesam nastojao da utičem na rad sudskih organa.
Zar malo ne podcjenjujete inteligenciju i analitičku moć tumača vašeg saopštenja, to jest vašeg otvorenog pisma u kome se eksplicitno kaže, znači, da je nešto odrađeno u skladu sa važećim saveznim propisima? Dakle, po zakonu, zar vas ne brine činjenica kao dugogodišnjeg sudiju da ste sa pozicija izvršne vlasti ipak dali konačan sud o jednom postupku koji je u toku? I parničnom postupku i istrazi koju ja se po nalogu tužilaštva vodi protiv policijskih funkcionera koji se terete za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Ja još jednom podvlačim da ni u ovom slučaju, ni u bilo kojem drugom slučaju nemam namjeru da na bilo koji način utičem na rad pravosudnih organa i na rad sudova. Mislim da sam i u svome dosadašnjem radu kao dugogodišnji sudija u brojnim prilikama iskazao svoj stav o potrebi da se poštuje princip nezavisnosti i samostalnosti sudstva. Mislim da su sudije crnogorskih sudova svjesne toga da ja ni na koji način ne želim da utičem na njihov rad.
Zašto ste se uopšte usudili da sa pozicije Ministarstva pravde govorite o ovim stvarima u jeku polemike oko toga da li funkcionerima DPS-a Milu Đukanoviću i Svetozaru Maroviću treba dodijeliti humanistička priznanja? I da li je to eventualno od vas neko tražio?
Ja sam odlučio da dam ovo saopštenje imajući u vidu da se u štampi iznose određene tvrdnje o odgovornosti povodom predmetnih događaja. Mislim da pitanje odgovornosti treba prepustiti nadležnim pravosudnim organima i da mimo nadležnih pravosudnih organa niko drugi ne može iznositi stav o bilo čijoj odgovornosti.
Osim vi, i s obzirom da vaše otvoreno pismo vrvi od definitivnih zaključaka o nevinosti Crne Gore i njene vlasti tokom ratnih dešavanja, nameće se pitanje odakle vam ta saznanja i gdje ste vi bili u to vrijeme? Da li je tačno da ste i sami određeno vrijeme proveli na ratištu?
Mislim da uopšte nije bitno koje je određeno vrijeme proveo na ratištu i oni, svi oni koji su bili na ratištu nijesu odgovorni, a što se tiče mojih saznanja, moja saznavanja se zasnivaju na relevantnim činjenicama. Ono što sam iznio u svom saopštenju zaista je na činjenicama zasnovano.
Niste mi odgovorili na pitanje, da li ste i vi određeno vrijeme proveli na ratištu?
Ostavimo to za neku drugu priliku.
Dobar dio godine protekao je u znaku pripreme za predstojeće predsjedničke izbore. Već tradicionalno kao nezavisni kandidat prijavio se i ekolog Dragan Hajduković.
Gospodine Hajdukoviću, pomalo je teško prebrojati koliko ste se puta samokandidovali za predsjednika Crne Gore. Šta je vaš glavni motiv?
Kandidovao sam se na svim izborima do sada s njim. Naravno, dovoljno sam pametan čovjek da znam da se izbori ne mogu dobiti bez snažne partije za sebe, bez velikih financijskih sredstava. Međutim, u svim tim vremenima, od prvog pojavljivanja 1992. godine, na svim tim nastupima trudio sam se da se čuje jedan drugačiji glas, jedne drugačije Crne Gore kakva bih ja želao da bude i kakva, nažalost, izgleda u skoroj budućnosti neće biti. To je cilj, pojaviti se, reći prave stvari, jer situacija je dramatična, vidite i sami. Mi smo imali dug period ratnog profiterstva, pljačke bivše društvene imovine, gdje se stvorio jedan sloj superbogataša koji su u ovom trenutku i vlast i vlasnici Crne Gore. Uporedo sa njima došli su i strani tajkuni, uništava se obala, bogom dana ekskluzivnost crnogorske obale je nestala, toga više nema.
Uglavnom odašiljete te rodoljubive poruke i sebe predstavljate kao vanpartijsku osobu, a neko vrijeme ste bili angažovani kao savjetnik u kabinetu predsjednika Filipa Vujanovića. Šta ste tamo radili? Da niste možda bili na pripravničkom za novog predsjednika ili ste...
Evo ovako, odmah ću vam objasniti. U različitim periodima, radi interesa obnove crnogorske države, svi su manje ili više podržavali ovu vlast iz nužde. Osnovni cilj je bio stvoriti samostalnu državu Crnu Goru. Za mene je to bilo nešto najbitnije i najsuštinskije, obnoviti crnogorsku državu. Dakle, u tim trenucima bilo je logike da se podržavaju oni bez kojih se ta samostalna Crna Gora nije mogla stvoriti. Pokazalo se brzo da gospodin Vujanović, koji je izuzetno dobar čovjek, ali zbog svoje prirodne blagosti nekoće u ovim surovim crnogorskim uslovima loš predsjednik, ja bih više voleo da je loš čovjek, a dobar predsjednik, pokazalo se da jednostavno sa tog mjesta ne mogu ništa da uradim i ništa da utičem i ja sam to mjesto brzo napustio.
Da li ste uopšte i pokušali, pošto sebe predstavljate kao ekologa i beskompromisnog borca za zaštitu životne sredine. Međutim, u vrijeme kada je tekla kampanja za zaštitu kanjona Tare, niste se čuli. Tada ste sjedili u Vujanovićevom kabinetu. Jeste li bili mnogo zauzeti ili nešto drugo u pitanju?
Ja sam gospodinu Stevoviću poslao pismo podrške. Mogu ga objaviti kao što su ga objavili i gospode iz Zelenike. Sve moje kanale koje imam na zapadu sam upoznavao sa time što se dešava. Dakle, nisam baš bio tako pasivan kao što izgleda.
A zašto niste javno iznijeli svoj stav ili bar pokušali da ga iznesete javno?
Kako ga nisam iznio? Pa ja sam, samo što, znači ako vam promaknu dva reda u novinama, to ne znači da nikoga nisam podržao. Moj glas nije takav da kad se čuje, čuje ga čitava Crna Gora. Vrlo često prođe nezapažen.
U medijima se pominjalo i da pojedine prosrpske partije nagovaraju bivšeg predsjednika Crne Gore, Momira Bulatovića, da se pojavi na predsjedničkim izborima. Bulatović je u razgovoru za naš radio ovako odgovorio na pitanje koliko mu je ta ponuda primamljiva.
Gospodine Bulatoviću, već neko vrijeme crnogorski mediji spekulišu da predstavnici srpske liste pokušavaju da vas nagovore da se kandidujete na predstojećim predsjedničkim izborima. Da li je to tačno i koliko je za vas uopšte primamljiva ta ponuda?
Ne može se nevinost izgubiti dva puta. Ja sam imao već tu čast da jednom budem predsjednik Crne Gore, od naroda izabran, i da vodim Crnu Goru na način koji mene čini ponosnim i u ovim danima kada se više ne bavim politikom.
U vrijeme crnogorskog referenduma bili ste prilično politički pasivni. Kako ste doživjeli proglašenje samostalnosti koja je negdje označila poraz vaše političke ideje?
Pa jeste, ali znate, ja sam recimo ponosan na to što sam u jednoj svojoj knjizi koja je izašla prije referenduma tačno napravio analizu i rekao da će crnogorska samostalnost da bude realizovana i to jednostavno matematički se može dokazati. I ja smatram i onda i sada da je Crna Gora mogla bolje svoje interese zaštiti u okviru državne zajednice, pa jednostavno i zbog ekonomije troškova, ako baš hoćete. A sada, kad pogledate, nakon 10 punih godina koliko traje ta bitka za crnogorsku samostalnost, proces evropskih integracija je u dobroj mjeri obesmislio onu argumentaciju koju su imali zagovornici crnogorske apsolutne samostalnosti.
Da li ste uopšte glasali na referendumu? Da li ste bili tu u to vrijeme?
Da, bio sam tu, glasao sam protiv, naravno, jer je to bilo moje političko ubeđenje, a prihvatio sam rezultate i kao lojalni građanin, znači potpuno izvršavam sve svoje obaveze koje mi pripadaju kao građaninu samostalne države Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U godišnjem izvještaju Komitet za zaštitu novinara u Njujorku bilježi da su u 2007. godini širom svijeta ubijena 64 novinara, samo zato što su se bavili svojim poslom. Život su izgubili ili na radnom zadatku, na nekom od ratišta, ili su bili meta atentata zbog tekstova koji nijesu nekome odgovarali. Najviše ih je život izgubilo u Iraku, Somaliji, Pakistanu i Šri Lanki. Priredila Sabina Čabaravdić.
Ova godina bila je najsmrtonosnija za novinare u posljednjih desetak, a znatno se uvećao broj onih koji su ubijeni. Tako je u Iraku od 31 poginulog 24 njih ubijeno. Većina su bili Iračani koji su radili za zapadne novinske agencije i televizije. Biti novinar u Iraku postao je jedan od najopasnijih poslova na svijetu, ocijenio je izvršni direktor Komiteta za zaštitu novinara Joel Simon. U minutama što slijede donosimo nekoliko priča o ljudima koji su poginuli štiteći ljudska prava drugih. Radijska novinarka Zakija Zaki bila je jedan od najpoznatijih ženskih glasova u Afganistanu. Na ovom radiju rade i žene i muškarci. Zajedno se borimo da muškarci počnu poštovati ženska prava, jer ako braća budu štovala sestre, muževi supruge, očevi kćerke, onda i ženska prava mogu postati stvarnost. Ovaj glas brutalno je ugušen u noći 5. juna, kada su neidentificirani naoružani ljudi upali u dom za Kije Zaki i ubili je na spavanju, zajedno s maloljetnim sinom. U zemlji gdje je 70% stanovništva nepismeno, a najveći dio čine žene, gdje vlada klasični patrijarhat, Zaki nikada nije propustila priliku da uvjeri žene koliko je obrazovanje važno. Ona nije samo pričala, ona je djelovala. Osim što je bila prva žena urednica radija Mir u Afganistanu, Zaki je predavala u školi te bila zastupnica u Vrhovnom vijeću Afganistana u kojem su donošeni temeljni zakoni zemlje nakon pobjede nad talibanima. Novi je ustav štitio prava žena u najmanju ruku na papiru. Zaki je govorila kako je sada samo na ženama da to provedu i u praksi. Islam, vladajuća religija u toj zemlji, nije bila za nju ograničenje, nego inspiracija. Nakon brojnih prijetnji, Zaki je ubijena. Žene Afganistana izgubile su najvećeg borca za njihova prava. Ostaje nada da će njeno nadahnuće ostati u životu. Korupcija na najvišem nivou, povrede ljudskih prava i vladavina suprotna civilnom društvu bile su glavne teme kojima se bavio Ališer Saipov, 26-godišnji novinar, osnivač lista Siosat, odnosno Politika, najpopularnije novine na uzbečkom jeziku. Imao je tragično kratku karijeru. Ubijen je 24. oktobra u blizini svoje kuće u gradu Oš na jugu Kirgistana. Iako vrlo mlad, postigao je u kratkom novinarskom vijeku više nego puno njegovih kolega za duži rok. Pisao je na uzbečkom jeziku i često kritizirao vladu u susjednom Uzbekistanu. Među ostalim, istraživao je korupciju najvišim slovima uzbečkog društva i nasilje nad pravima muslimana u dolini Fergana. Često je radio intervjue s pripadnicima islamskog pokreta koji je zabranjen u Uzbekistanu. U augustu, u posljednjem razgovoru za Radio Slobodna Evropa, za koji je jedno vrijeme izvještavao, Saipov je izrazio veliku zabrinutost za pojačane prijetnje civilnom društvu i slobodnom novinarstvu u Kirgistanu. Ono što je zastrašujuće u trenutnim dešavanjima u Kirgistanu jeste da se pritisak na religijske grupe pod pritiskom borbe protiv terorizma može slomiti preko malih grupacija. Sutra se može desiti opoziciji, nevladinim organizacijama. Već smo svjedoci da se nezavisne novinare prati, da su nevladine organizacije optužene za špijunažu, a opozicionari za saradnju s ekstremistima. Sve me to jako zabrinjava. Saimov je za svoj profesionalni rad platio najvišu cijenu. Faina Kungurova tragičan je presedan u svojoj zemlji. Postala je prva žena politička zatvorenica u Azerbejdžanu. 33-godišnja politička aktivistkinja pronađena je mrtva u ćeliji istražnog zatvora nekoliko sedmica nakon što je uhapšena pod optužbom za posjedovanje i rasturanje droge. Ministar pravde Azerbejdžana tek je nakon 10 dana komentirao smrt Kungurove. U saopštenju se kaže kako je novinarka umrla od posljedica depresije i neuhranjenosti, usprkos ogromnom trudu liječnika da je izvuku iz tog stanja. Porodica i prijatelji dozvoljavaju mogućnost da je Kungurova štrajkala glađu u znak protesta protiv uvjeta u kojima su je držali u zatvoru. No niko nikada neće pouzdano saznati od čega je doista umrla ova mlada, zdrava žena, jer zvaničnici nisu dozvolili objavljivanje rezultata autopsije. Sestra ubijene Zajneba Vekilova vidjela je posmrtne ostatke svoje sestre i tvrdi da su bili vidljivi tragovi mučenja. Bila je zdrava, sumnjam da je umrla prirodnom smrću. Sva joj se patnja vidjela na licu. Borci za ljudska prava tvrde da je hapšenje Kungurove politički motivirano, te odbijaju svaku mogućnost da je bila upetljana u posao s drogom. Jane Buchanan kaže, Human Rights Watch je veoma zabrinut situacijom u Azerbejdžanu, a posljednji slučaj smrti jedne od političkih aktivistkinja treba podrobno ispitati, saopštiti uzroke smrti i svaku sumnju umješanost vlasti u njenu smrt otkloniti. Novinarka Radija Slobodni Irak Kamael Muhsin Kalaf 4. aprila 2007. godine u programima ovog radija napravila reportažu o plinskoj lampi. Dame i gospodo, plinska je lampa porodični prijatelj i naš pratilac već godinama i generacijama. Niko ne zna tačno kad je prva napravljena, ali je ostalo zabilježeno da je 60. godina skoro prestala biti upotrebljavana. Lala, kako se kolokvijalno u Iraku naziva plinska lampa, ponovno je zasjela svojim starim sjajem posljednjih godina. U vrijeme kada su slušaoci Radio Slobodnog Iraka slušali njenu reportažu, Kamail se već vodila kao nestala. Ovo je bio njen posljednji izvještaj. 5. aprila obistinile su se najcrnije slutnje porodice i prijatelja kada je pronađeno tijelo nedaleko od Kamajnog doma. Prema zvaničnim izvorima ubijena je metkom u potiljak kao posljednja žrtva oružane odmetničke kampanje koja je bila usmjerena protiv intelektualaca, narodnih vođa, sportista, novinara, ukratko ključnih predstavnika civilnog društva. Kamail je bila poznata u cijelom Iraku. Na našem se radiju bavila kulturnim i socijalnim programima. Svojim izvještajima vraćala nadu ljudima da postoji negdje neki normalan život koji će se vratiti i u njihovu zemlju. Bila je supruga i majka 3 djece. Nepuna 2 mjeseca nakon ubistva Kamail Muhsin Kalaf naš je radio izgubio još jednog saradnika. Nazar Abd al-Wahid al-Radi ubijen je u južnoiračkom gradu Al-Amarah. Sa svojim je kolegama čekao ispred hotela da počne preskonferencija kada je naoružani muškarac iz prolazećeg kombija otvorio vatru na grupu novinara. Očevici tvrde da je al-Radi pogođen 4 hica i da je na mjestu podlegao ranama. Baš kao i Kamail suočavao se u radu s prijetnjama smrću. On je iza sebe ostavio također 3 djece. Bile su to neke od 64 priče o novinarima koji su poginuli u 2007. godini. Bilo na zadatku ili kao žrtve atentata, umrli su braneći pravo svakog na život dostojan čovjeka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom ponavljamo, ambasador Mur najavio dolazak američkog tužioca u Podgoricu da pomogne u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Haški optuženik Markač otputovao iz Zagreba u Hag. Wisner poručio da je došlo vrijeme za primjenu Ahtisarijevog plana. Sejdiju najavljuje skoro proglašenje nezavisnosti Kosova. U ponoć ističe rok za predaju predsjedničkih kandidatura u Srbiji. Bin Laden optužuje Sjedinjene Države da žele kontrolu nad iračkom naftom. Na jugu Afganistana 10 novih žrtava. I bilo je to sve za ovo izdanje emisije Radija Slobodna Evropa. Mahir Lešani i Biljana Jovićević pozdravljaju vas i žele vam srećnu novu 2008. godinu. Pozivamo vas i da poslušate našu sljedeću informativnu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.